pan profesor dr. Petr Fiala také nevystupuje na našem fóru poprvé.
Rektor Masarykovy
vážíme jeho přítomnosti mezi námi, neboť jeho projevy jsou vždy vynikající analýzou a zároveň souhrnem daného tématu. Prosím pana rektora, aby nám přednesl svoje myšlenky.
Jsem tady mezi vámi rád a rád uvažuji nad tématy, která mě připadají velmi dobře zvolena a velmi aktuální. Přemýšlení nad dvěma velkými negativními fenomény 20. století, komunismem a nacismem, přivádí mnoho lidí do intelektuálního bludiště, jehož výsledkem bývá ztráta jasného vidění a schopnosti pojímat oba tyto ideologické systémy v jejich úplnosti. O komunismu a fašismu, respektive o jeho německé podobě nacionálním socialismu, můžeme uvažovat jako o myšlenkových hnutích, o mentalitách, jako o režimech, o ideologiích a jejich realizacích. Můžeme sledovat, zda konkrétní státní útvary v konkrétním čase, jež se k těmto ideologiím hlásily, byly spíše totalitární nebo už jen autoritářské režimy. Můžeme přemýšlet nad tím, zda totalitarismus je jevem spojeným s moderní dobou nebo je přítomný v lidských dějinách od starověku. A můžeme rozlišovat mezi různými proudy marxismu a různými podobami fašismu. Můžeme také hledat paralely mezi těmito myšlenkovými a politickými hnutími a jinými koncepcemi uspořádání lidské společnosti a můžeme zkoumat jejich legitimitu, historickou podmíněnost a kulturně geografické varianty. Všechno to je v politické filozofii a v politické vědě sledováno a občas to má svůj význam. Žádná analýza by nám ale neměla zastřít oči, neměla by vést k relativizaci hrůzných výsledků, ke kterým dospěly systémy, jež chtěli uvést tyto ideologie v život, a neměla by zlehčovat nebezpečí, které je s komunismem a nacismem spojeno. Zatímco nacismus, což je mimochodem sama o sobě zajímavá zkratka správného názvu nacionální socialismus, který lépe vystihuje podstatu této ideologie. Tedy zatímco nacismus je většině společnosti dostatečným způsobem nesympatický a je tedy vůči němu víceméně imunní, projevuje část západní společnosti neodůvodněnou toleranci k ideologii komunismu. Kulturní, intelektuální, historické a psychologické příčiny velkorysosti ke komunistické ideologii lze sice pochopit, ale nelze s nimi souhlasit. Pokud netrpíme předsudky typu, že je horší nacionální než internacionální vidění světa, nebo že je lepší přetvářet společnost ve jménu jedné třídy než jednoho národa, pak neexistuje jediný rozumný a obhajitelný argument, kvůli kterému by měl být komunismus přijatelnější než nacismus. Pro důsledné odmítnutí obou systémů není ani důležité, který z nich za sebou zanechal více obětí, když je stále jasnější, že to byl právě komunismus. A to i když do něj nepočítáme jeho asijské odnože a varianty. A také není podstatné, který režim postupoval v které chvíli brutálněji a který si naopak v některých historických okamžicích nasazoval tzv. Lidskou tvář. Podstatné přece je, že oba ideologické systémy nerespektují individuální lidskou bytost jako výchozí a současně cílový bod uspořádání společnosti. Člověk v pojetí těchto ideologií fakticky nemá hodnotu sám o sobě. Není respektováno právo na jeho individuální odlišnost ani na jeho autonomní sociální a kulturní život. Komunismus i nacismus chápou člověka jako materiál, jako stavební prvek nové společnosti, jako malou součást celku, kterou je nutno vytvořit, přizpůsobit, začlenit, opravit, a když to nejde, tak zničit a nahradit jiným dílem. Člověk v komunismu a nacismu nemá mít vlastní tvář, má být typem, strojovou kopií dělníka, árijce, komunisty, nacisty, nemá být spolutvůrcem, ale musí být aktivistou, který slouží realizaci ideologické vize. Vhodný návod porozumění komunismu i nacismu nám již na konci 30. let minulého století poskytli dva velcí političtí myslitele 20. století, Raymond Aron a Erich Fegelin, kteří téměř současně označili moderní totalismy za politická náboženství. Rasa, třída, národ, stát se stávají zpoštěnou skutečností, světskou religiozitou. Napravení světa a vykoupení je dosažitelné vlastními silami. Jen je potřeba opravit to, co dosažení pozemského ráje brání, odstranit překážky a donutit všechny, aby za všech okolností světské náboženství vyznávali. A možná nejlépe odhalil podstatu moderních totalitních ideologií právě Fegelin, který interpretoval jako produkt gnosticismu, jako myšlení popírající realitu existence, jako přesvědčení, že lze nedokonalý svět, svět jenže shledávám špatným, vlastními silami učinit dokonalým, že lze vybudovat ráj na zemi a že určité společenské skupiny mají povinnost či dokonce právo dokonalý svět rozpoznat a nastolit. A tak se člověk ocitá uprostřed totalitní ideologie, která ho nevidí a kterou nezajímá. Totalitní ideologie směřuje bez ohledu na realitu a povahu existence ke svému klamu, ke snové společnosti, jejímž uskutečnění realita brání. Proto je potřeba skutečnost opravit, ale především je potřeba změnit člověka, totálně ho ovládnout, kontrolovat nejen jeho činnost, ale jeho myšlení, jeho soukromí, jeho zájmy, jeho život. Myslím, že je dost racionálních důvodů pro to odmítnout už v teoretické rovině nesprávnou interpretaci skutečnosti a nereálné vize, které nabízel komunismus a nacismus. Ale my přece nemusíme vést intelektuální diskuzi o kvalitách myšlenkových koncepcí. My přece disponujeme historickou zkušeností, která nám ukázala, že jakýkoliv pokus o realizaci fašistické či komunistické ideologie skončil vybudováním člověku nepřátelského režimu, vedl k teroru, vytvoření horších společností, než byly ty, které tyto režimy chtěly změnit. A nejhorší podoby těchto systémů, koncentrační tábory, zatýkání a vyvražďování, ničení lidských životů je na základě náhody, jen proto, že někdo byl příslušníkem nesprávné třídy nebo rasy. To jsou hrůzné vykřičníky, které jen potvrzují úplnou diskreditaci těchto ideologií. Můžeme mít různou míru porozumění pro jednotlivce, kteří v nějaké fázi života z rozličných důvodů a třeba i s dobrou motivací těmto ideologiím uvěřili a podlehli. Ostatně nikdo z nás nedisponuje schopnosti vidět do lidských duší a když ani právem soudit. Pochopení pro jednotlivé lidské osudy, vědomí, že většina společnosti nedokázala v určitých obdobích těmto ideologiím odolat, porozumění historickým souvislostem, když se v některých národních společnostech komunismus a nacionální socialismus šířili, to všechno by v nás ale nemělo vytvářet sebemenší prostor pro toleranci vůči těmto ideologiím samotným. Komunismus a nacismus, ale také všechny jiné formy fašismu, je nutno razantně a jednou provždy odmítnout. Vyrovnání se s minulostí anebo kvůli svému svědomí, ale že důsledné odmítnutí těchto ideologií je především výrazem naší odpovědnosti za budoucnost. Jak mají být vůči těmto či jiným podobným ideologiím v budoucnu imunní mladí lidé, když jim generace, jež mají historickou zkušenost v realizaci totalitních systémů, neřeknou, že to byla chyba a od počátku špatná cesta, že špatnost nacismu a komunismu je od teorie až po praxi tak veliká, že eliminuje každé parciální dobro, které při jejich realizaci může vzniknout. A zde se dostávám k tomu, co mi připadá na celé diskuzi o nacismu a komunismu dnes nejpodstatnější. Měli bychom dobře zkoumat, co vlastně vedlo ke vzniku a tak široké akceptaci těchto režimů. Od myšlenky filozofického konceptu, ideové konstrukce k sebelákavější, vede zpravidla dlouhá cesta k jejímu prosazení, k její fyzické realizaci. V případě fašismu a komunismu jsme však byli svědky jejich historické perspektivy téměř souběžného a velmi rychlého rozšíření v řadě zemí. Na otázku po příčinách tohoto vývoje nelze odpovědět jednoduše, ale jeden z důvodů je zřejmý. V období společenské deprese, ekonomické krize, absence nebo deficitu fungující demokracie, poválečných otřesech a ve společnosti, která úspěšně neřeší svoje problémy, se vytváří prostor pro ty, kteří nabízejí jednoduchá řešení, zázračné recepty a rychlou naději. Vytváří se prostor pro politická náboženství. Mnozí si řeknou, že se nás to dnes netýká. Žijeme bezpečí, blahobytu, svobodě. Proč by nás tady mělo něco ohrožovat? Ohrožuje nás však naše pohodlnost, naše touha mít vše zabezpečeno státem, naše připravenost žít ve společnosti zábavy a zdánlivé bezstarostnosti, jak jsem o tom mluvil na tomto místě před 2 roky. Mnozí intelektuálové a politici se nám snaží další dobu namluvit, že žijeme v bezpečném světě, který se rozvíjí k obecnému blahobytu, multikulturnímu porozumění, směřuje k rozšiřování demokracie. Žijeme prý ve světě, kde by mohli být všichni přátelé. Stačí jen pochopit, že všechny kultury jsou tak nějak dobré, že žádný střet civilizací nehrozí, vnější hrozby nejsou, nebo jsou vyvolány politikou Spojených států, a kdyby se Spojené státy chovaly tak rozumně jako evropské země, byl by na světě ráj. Všichni by si rozuměli, obchodovali by, navzájem se kultivovali. Tato iluze, zdůrazňuji iluze, je mimořádně nebezpečná, protože zcela pomíjí realitu dnešního světa s množstvím rizikových míst, fenoménů a také režimů, které utlačují vlastní obyvatele a nebo které jsou připraveny chovat se agresivně. Připomeňme si proto stručně alespoň některá rizika, když čelíme, i když se zde v Evropě nezřídka chováme tak, jako bychom je nechtěli vidět. Jedním z velkých nebezpečí je nepochybně radikální islám, který má ve společensko-politické rovině řadu zhodných rysů s totalitními ideologiemi 20. století. V budoucnosti nebudeme v této souvislosti čelit jen možnému vnějšímu ohrožení, ale i problému s desítkami milionů neintegrovaných a západní civilizační hodnoty odmítajících muslimských obyvatel a také občanů našich evropských zemí. Kromě toho máme islámské země přímo na evropském kontinentu, historicky nestabilním prostoru Balkánu, a to muslimské státy, které jsme jako Kosovo, jako například Kosovo, sami vytvořili. Ale není to jen islám. Nevíme, jak bude například čínský režim reagovat na vznik nové střední třídy a její požadavky, jak bude řešit pravděpodobnou rostoucí národní dezintegraci říše středu, či první ekonomickou krizi, která po období růstu musí dříve či později přijít. Nedokážeme odhadnout, kolik lidí bude do Evropy přicházet z jihovýchodní Asie a jaká bude jejich schopnost integrace. Nevíme, jak a nakolik dokáže Rusko, pro něž má tolik našich lidí nepochopitelnou slabost, zkrotit tradiční imperiální prvky ve své politické kultuře. Neznáme dosah sílu, s nimiž se bude šířit nová varianta nedemokratického socialismu, rozvíjející se nyní v některých zemích Latinské Ameriky. Přidejme k tomu finanční krizi a zřejmě otřes globálních finančních trhů, zdražující se energii a energetickou závislost Evropy na nedemokratických státech, každodenní nebezpečí terorismu, rostoucí skepsi části obyvatel Evropy k zvolené metodě evropské integrace, znechucení politikou, ochotu naslouchat populistickým řešením, kterou nyní pozorujeme v tolika evropských zemích, a obecné kulturně hodnotové znejistění. A podobných příkladů rizik i konkrétních nebezpečí by bylo možno přinést ještě celou řadu. Přes to, co jsem nyní zmínil, považuji za nutné zdůraznit, že v žádném případě nejsem pesimista. Stále bych podepsal slova filozofa Karla Popra, že dnes žijeme v nejlepším systému, jaký kdy na Zemi existoval. Abychom v něm však mohli žít nadále, nesmíme přehlížet rizika a nezabývat se jim. Je potřeba si přiznat, že tento svět není bezpečný, že západní demokracie má plno vnitřních i vnějších nepřátel a že bude čelit mnoha protichůdným zájmům a vnitřním slabostem. Dnešní bezstarostnost, podceňování negativních signálů a rizik je až fascinující. Naprosto neodpovídá naší historické zkušenosti a je mimořádně nebezpečná. Nebudeme-li si připomínat tyto skutečnosti, nebudeme-li vidět nebezpečí, může se snadno stát, že se znovu, jako se to v minulém století v některých zemích stalo dokonce dvakrát, dočkáme přehnané reakce na náhle rozpoznané problémy. Společnost snadno podlehne okouzlení z nějakého jednoduchého řešení, které bude nabízet staré či nové politické náboženství. A pak už bude pozdě. Proto se stále vracejme ke komunismu a nacismu. Jsou naštěstí minulostí, ale ve svých obecných rysech jsou také přítomným nebezpečím a jsou i varováním pro budoucnost. Děkuji vám za pozornost.
Děkuji rektorovi Masarykovy univerzity panu profesoru doktoru Petru Fialovi za jeho vynikající a také varovnou analýzu tematiky, která zřejmě ještě dlouho nebude jenom akademickou záležitostí.